valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Arestohen nën para ushtarak serb për masakrën në fshatin Qyshk, të mbjetuarit ende dyshojnë në vendosjen e drejtësisë. Sulm në një pikë kufitare në Zubin Potok, misioni e Ulexit pëson dëme materiale. Policia e gatshme për sigurinë e zgjedhjeve lokale në Gjilan, zgjedhjet për pushtetin lokal do të ketë deri në qershor. Bektelenka nuk ka filluar punën për autostradën, ekspertët kritikojnë qeverinë e Kosovës për mungesë transparence. Bashkimi Evropian kërkon bisedime të menjëhershme izraelito-palestineze. Speciale e këtij emisioni kushtohet gjendjes së grave në Kosovë dhe në botë, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Beograd, prokuroria për krime lufte në Serbi njofton se policia ka arrestuar 9 ish para ushtarak të akuzuar për vrasjen e rreth 200 shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë. Zëdhënësi i prokurorisë për krime lufte Bruno Vekarić tha se gjithsej 26 trupa serbe akuzohen për masakrën e ndodhur në Qyshk të Kosovës në maj të vitit 99. Vekarić shtoi se shumë nga të akuzuarit jetojnë jashtë Serbisë. Mitrovice, Ulexi ka dënuar sulmin që ndodhi gjatë natës në pikën kufitare të portës 31 në Zubin Potok. Misioni Evropian thekson se sulmet të tilla nuk i shërbejnë qytetarëve të asnjë përkatësi etnike. Një shpërthim dhe të shtëna me armë zjarri janë regjistruar pas mesnatës në pikën kufitare të portës 31 në Bërnjak të Zubin Potokut. Policia raporton se mjeti shpërthyes i llojit ende të papërcaktuar dhe të shtënat nga arma automatike të drejtuara nga persona ende të paidentifikuar kanë shkaktuar dëme materiale në një automjet e Ulexit dhe kontener të policisë së Kosovës. Nuk është raportuar për persona të lënduar. Pika kufitare në portën 31 ka qenë mbyllur përkohësisht në të dy katë të qarkullimit nga momenti i incidentit deri në përfundimin e ekzaminimit të vendit të ngjarjes. Kjo pikë kufitare tashmë është e hapur për qarkullimin e njerëzve dhe të automjeteve. Beograd, Serbia i ka paguar $324,000 kompensim familjes së ish presidentit Ivan Stambolić, ky i fundit u vran në vitin 2000 nga forcat e sigurisë me urdhrin direkt të Slobodan Miloševićit. Zyrtarët serbe kanë cilësuar vrasjen e Stambolićit si precedent të tmerrshëm. Sari Selka, Finland, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Izraeli të rifillojë menjëherë bisedimet paqësore me palestinezët. Ne kemi nevojë për një marrëveshje paqësore të negociuar, e cila duhet të ndodhë tani, tha Catherine Ashton, shefja e diplomacisë evropiane. Deklarata e saj u bë gjatë takimit jo zyrtar të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Deklarata e Ashtonit vjen në kohën kur Izraeli ka marrë kritika ndërkombëtare lidhur me ndërtimin e vendbanimeve të reja hebreje në Jerusalemin Lindor. Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara, Rusia dhe Bashkimi Evropian deklaruan se hapat njanshme nga palestinezët apo izraelitët mund të paraqykojnë përfundimin e negociatave. Bruksel, vendet e eurozonës nuk kanë rënë ende dakord lidhur me planin e shpëtimit për Greqinë, njofton Komisioni Evropian. Komisioni është i gatshëm të veprojë nëse është e nevojshme, por po vazhdon puna rreth pjesës teknike e cila nuk është përmbyllur ende, tha zëdhënësi i Komisionit Jonathan Todd. Deklarata vjen në kohën kur ka pasur spekulime se vendet e eurozonës kanë rënë dakord për kredi dhe ndihma në nivele dypalshe me Greqinë. Greqia përballet me një deficit të thellë buxhetor. Seul, Korea e Veriut planifikon të kthehet bisedimeve ndërkombëtare për programet e saj bërthamore në muajin prill. Lajmi u konfirmua për mediat koreano-jugore nga një zyrtar në Pyongyang. Korea e Veriut u largua nga bisedimet gjashtëpalëshe rreth programeve bërthamore duke zhvilluar prova të tjera të armatimit të këtij lloji. Islamabad, zyrtarët njoftojnë se së paku 13 persona janë vrarë dhe 50 të tjerë janë plagosur në një sulm vetvrasës në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi ndodhi pranë një pike kontrolli të forcave të sigurisë në rajonin e Swatit. Vitin e kaluar ushtria pakistaneze filloi një ofensiv në këtë rajon pasi bisedimet me talibanët vendor dështuan. Dëgjojet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, në Serbi janë arrestuar 9 para ushtarak për masakrën në fshatin Qyshk të Pejës. Të mbjetuar të masakrës dhe familjarë të viktimave mirëpresin lajmin, por dyshojnë në vendosjen e drejtësisë. Korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci ka biseduar me dëshmitar dhe aktivistët të drejtave të njeriut dhe sjell raportin në vazhdim.
Një nga të vrarët në masakrën e qyshkut të komunës së Pejës në vitin 1999 është jati i ish kryeministrit Agim Çeku. Zoti Çeku, megjithëse ndjen një lehtësim për arrestimet e bëra, sërish është skeptik se në Serbi ekziston një vullnet për të dënuar ata që kryen masakra në Kosovë.
Mesin e masakrurëve ka qenë babi im, 69 vjeç ka qenë, gjithashtu gjaja im, Kadrija, që ka qenë 1 vjeç më i vjetër, por edhe shumë bashkëshortarë të mi. Normal edhe nga kjo aspekt si edhe si prekun drejt për drejt, edhe në familje, po edhe në fshat, ndini lehtësim, por si e të dyshoj, është kë një veprim që cilin Serbia e merë me seriosisht që dëshiron që distantohet nga krimit dhe kriminalitet vendos para drejtësisë.
Edhe njëri nga të mbijetuarit e masakrës në fshatin Qyshk, Hazir Berisha, lidhur me arrestimet e ish para ushtarakve në Serbi e që akuzohen për vrasjet në Kosovë, thot.
A, unë e vlerësoj mirë nëse është e vërtet që i kanë arrestuar në sion këtë të njëjtit. Megjithëse me vonesë, ku më mirë vonë se kur.
Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Kosovë dhe në Serbi kanë deklaruar se arrestimi i 9 ish para ushtarakve të akuzuar për vrasjen e rreth 200 shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë është një lajm i mirë dhe një porosi për ata persona që kanë bërë krime se nuk mund të fshihen. Drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare Natasha Kandić tha se është mirë që prokuroria në Beograd ka hapur çështjen e masakrës së fshatit Qyshk të Pejës.
I think that it's good that prosecutor opened the case of Qyshk crime.
Mendoj se është mirë që prokuroria ka hapur rastin e krimeve në Qyshk të kryera nga policët serb dhe antarët e formacioneve paramilitare. Nuk mund të quhen incidente, është një ngjarje e madhe sepse në të njëjtën kohë shqiptarët janë vrarë në Zahaç dhe Pavlan. Unë nuk e kam parë ende kërkesën e prokurorisë për arrestime, por shpresoj se zyra e prokurorisë ka lëshuar fletë arrestime jo vetëm për antarët e rëndom të grupeve paramilitare, por që në mesin e të arrestuarve të jetë edhe ndonjësh që ka mbajtur pozitë të lartë, me që krimet në Qyshk, Zahaç dhe Pavlan janë krime të tmerrshme sepse njerëzit janë vrarë e më pas u janë djegur trupat. Kanë qenë vrasje brutale, tha Kandić. Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Kosovë, Bejet Shala, konsideron se deri më tash në Serbi nuk është bërë asgjë sa i takon për ndjekjes së personave për krime lufte.
Në Serbi deri më tash nuk është bërë asnjë veprim konkret për ndjekjen e përgjegjës për krime lufte, për ata të cilët kanë urdhëruar dhe për ata të cilët nuk kanë dënguar krimet ndaj shqiptarëve në Kosovë.
Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku konsideron se në Serbi nuk ka një vullnet të duhur politik për të dënuar personat e cilët kanë bërë krime.
Përveçse nuk merr vendim politik që distancohet nga gjithë ato krime dhe gjithë kriminalet, atëherë unë dyshoj që është kjo pjesë si bëra nga vullneti politik.
Edhe Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut mendon se arrestimet po ndodhin, por të akuzuarit nuk po marrin dënimin e merituar.
Ata po i arrestojnë, disa pyetje pastaj po lirojnë, të madhi po lirojnë me disa dënime, mashum tipa kanë një karakter simbolik, dhe thjesht ata nuk po marrin dënimin e merituar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ministria e Transportit ende nuk ka arritur të finalizojë marrëveshjen për ndërtimin e autostradës me kompaninë fituese Bechtel dhe Enka. Ndërkohë, zvaritjet e fillimit të punimeve për ekspertët e ekonomisë i quajnë të panevojshme. Sipas tyre, ky projekt ka qenë dhe vazhdon të jetë jo transparent nga ana e qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit hedhin poshtë mundësinë që kontrata me kompaninë fituese Bechtel dhe Enka për ndërtimin e autostradës të nënshkruhet gjatë kësaj jave. Zëdhënësi kësaj ministrie, Gjevdet Pozhari, thotë se ende janë në fazën e bisedimeve.
Bisedimet kanë hyrë në një fazë vendimtare, mund të themi, mirëpo ka edhe shumë pika të tjera që mbeten për të diskutuar, që i përfshijnë çështjet financiare, teknike, ligjore, administrative.
Zëdhënësi kësaj ministrie pohon se posa të sharon të gjitha pikat me kompaninë, atëherë do të dalin me një vendim. Pozhari thekson se nëse teorikisht nuk ka marrëveshje me kompaninë e zgjedhur, atëherë do të shkojnë në bisedime me kompaninë e dytë sipas rradhës. Kompania e dytë është kompania austriake Strabag, e cila në ofertën për ndërtimin e autostradës ishte bazuar sipas projektit i cili ekzistonte më herët, që trasia të kalonte nga Merdarja, Prishtina, Lipjani, Suhareka, Prizreni, Vërmisa dhe kostoja e tërë kësaj me tunele do të kushtonte 1.3 miliard euro. Ndërkohë, analistë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vazhdimisht kanë kritikuar institucionet për paqartësi të mëdha rreth këtij projekti. Drejtori i Institutit për Ulëmtime dhe Studime të Avancuara, Shpend Ahmeti, shprehet:
"Projekti ka qenë totalisht jo transparent në aspektin që nuk po e dim se me çfarë kushte ka fitu Bektelenka, a ka fitu Bektelenka ndo një tender që ka qenë, apo thjesht është një parapëlqim për këtë kompani që ta ndërtoj edhe pjesën tonë të rrugës. Natyrisht edhe në vlerësime që mba prej ekspertëve, ata vlerësojnë se pjesë të autostradës me të vërtet janë ekonomikisht të kthyshme, mirë po ka pjesë që thjesht kushtojnë shumë shtrajt dhe është pyetje për qytetarën e Kosovës sa don ta ndërtoj një rrugë të tillë dhe ta paguaj atë borx edhe 10 vite me radhë, duhet di çfarë gjendje jemi.
Konsorciumi Bektelenka në ofertën e vet kishte propozuar që të eliminoheshin tunelet dhe trasea të kalonte nga Merdari, Prishtina, Slatina, që lidhte aeroportin dhe kalonte nga rruga ekzistuese në Komoran, Arllat, ku më pastaj vazhdon drejt Malisheves, Suharekës dhe Prizrenit. Ministri i Transportit Fatmir Libmaj pati shpjeguar se sipas propozimit të kompanisë për 36 muaj pritet përfundimi i autostradës nga Besia në Slatin, Arllat dhe pastaj nga Arllati në Vërmis. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se ndryshimet e tilla do të duhet të diskutohen edhe në Kuvendin e Kosovës.
Kuvendi i Kosovës asnjëherë nuk ka diskutuar me caktuar se cilat janë ato projekte, cilat janë të karakterit strategjik me interes shumë të lartë nacional, cilat duhet të diskutohen në Kuvendin e Kosovës.
Ndërsa eksperti për çështje ekonomike Isa Mulaj thotë se kompania Bektelenka ishte dashur të fillojë ndërtimin 15 ditë pas përzgjedhjes si kompani me ofertë më të mirë për realizimin e këtij projekti.
Duket diçka e përshtjelluar kur ministria i ka kaluar shumë kompetencat e kompania për ndërtimin e autostradës, siç është vendimi për ndryshimin e trasesë e autostradës. Kompania vetëm konkuron në atë që e shpall shteti. Është shteti në këtë rast ministria që duhet t'ja imponoj kushtet kompanisë për zgjidhur, e jo e kundërta.
Oferta e kompanisë amerikano-turke Bektelenka për ndërtimin e autostradës Vërmis-Prishtinë-Merdar është shpallur më e mira nga Komiteti Ndërministror për ndërtimin e autostradës në janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë Tina Luljeta Krasniqi.
Gjyqësori kosovar është vënë në qendër të kritikave për mos ndëshkim të korrupsionit, si nga raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit ashtu dhe nga raporti i Agjencisë Vendore kundër korrupsionit. Por përfaqësues të gjyqësorit mbrojnë veten duke hedhur topin te numri i vogël i gjyqtarëve. Shoqëria civile përveç gjyqësorit fajson edhe qeverinë e Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Dy raportet e kësaj jave kritikuan gjyqësorin se nuk po ndëshkon zyrtarët e korruptuar. Raporti për të drejtat e njeriut i Departamentit Amerikan të Shtetit tha ndër të tjera se mungesa një sistemi efikas juridik dhe dobësit në shtetin ligjor kanë kontribuar në korrupsionin e qeverisë. Ndërsa Agjencia kundër korrupsionit alarmoi se për 3 vjet nga 168 lëndë të dërguara në prokurori asnjë nuk është përfunduar, ndërsa janë ngritur vetëm 5 akt akuza. Raporti i kësaj agjencie për vitin 2009 tregon se krahasuar me vitin e kaluar, korrupsioni në gjyqësi ka shënuar rritje prej 63%, por kryesuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Liria Osmani, i dal në mbrojtje gjyqtarëve.
Se Dibër po thuhet mjaft i korruptuar, por nuk besoj që është çaj i korruptuar sa po thuhet. Tash ato po përmenden 53 i ka quajë Agjencia Antikorrupsion. Ata emra nuk japin, ato lëndjen nëpër prokurori, derisa prokurori nuk ngrit as akuza, unë besoj që as prokurorët nuk mund t'i japin emra.
Në të vërtetë, Agjencia kundër korrupsionit ka bërë të ditur se të paktën për një rast, akt akuza është ngritur para 14 muajsh, por nuk ka pasur asnjë seancë gjyqësore. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës kundër korrupsionit, QOHU, thotë se pa funksionim të durt të gjyqësorit nuk do të ketë ndëshkime për të korruptuarit.
Derisa nuk funksionon gjyqësori, nuk mund të presim ndonjë ndëshkim. Edhe në anën tjetër, vetëm këto raportet e fundit, po edhe iniciativat brenda qeverisë, vetëm sa pa ekspozojnë më shumë problemin e korrupsionit në Kosovë, por që në fakt kë problem nuk besoj që do të ketë zgjidhje, derisa edhe qeveria edhe të tjerat institucione nuk merren seriozisht me gjyqësorin.
Për mos funksionalitetin e gjyqësorit, Liria Osmani fajson numrin e vogël të gjyqtarëve.
Ashtu edhe një çështje që me të vërtetë gjykatat janë me lëndë shumë, është e mundën që, domethënë, në kohën kur janë se këto në kohën e fundit kanë sidomos janë bërë këto kallëzime apo këto akuza, janë ngarkuar gjyqtarët me lëndë shumë. Por këtë qashtë dhe të më thonë du të marim një informacion plot për i krejt gjykatave.
Agjencia kundër korrupsionit, duke parë se rastet e dyshimta korruptive kanë kaluar pa u gjykuar në 3 vjetet e fundit, kësaj herë 34 raste më të ndjeshme për të cilat dyshohet se janë të përfshir zyrtarë të lartë të institucioneve, i ka dërguar në prokurorinë e Ulexit. Agjencia ka bërë të ditur se me aferat korruptive të tyre është dëmtuar shumë buxheti, por Avni Zogjani është skeptik se Ulexi do t'i ndëshkojë zyrtarët në fjalë.
Ulexi në fakt është peng i vetë natyrës së tij. Ulexi në Kosovë varet tepër shumë nga lojaliteti politikës kosovare, i cili pastaj varet pashtu nga ajo nëse Ulexi do të ndërmarr masa kundër korrupsionit apo jo. Pra, është një farë ndërvarësie reciproke e Ulexit me politikën aktuale, cila është në mos të konsiderushme korruptuar.
Ditë më pare, Ulexi ka bërë të ditur se ka ngritur hetime për 33 raste të krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërka që javën e kaluar, shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka bërë thirrje të hapur qeverisë për të luftuar korrupsionin dhe për të larguar ata që janë të përfshirë në këtë dukuri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Të dielën në komunën e Gjilanit do të zhvillohen për herë të tretë votimet për kryetarin e komunës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe policia thonë se i kanë bërë përgatitjet e nevojshme. Megjithatë, procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë nuk përfundon këtu. Holcit i sjell korrespondenti jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Qytetarët e komunës së Gjilanit për të tretën herë me radhë në kuadër të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të drejtohen të dielën kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e komunës së tyre. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, 87430 votuesit do të kenë mundësi të zgjedhin të preferuarin e tyre në 31 qendra të votimit, përkatësisht në 127 vend votime. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Gjemail Peçani, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për procesin elektoral të djelës në Gjilan.
Ne kemi bërë distribuimin e materialit jo sensitiv brenda kësaj jave, nëse sot në mëngjes është shpërndarë dhe materiali sensitiv për Gjilan.
Me kërkesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për rritjen e masave të sigurisë në ditën e zgjedhjeve, policia e Kosovës ka bërë gati një plan operativ për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në këtë komunë. Ky plan, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Bakik Elani, parashëh rritjen e numrit të zyrtarëve policor në rreth 450, të cilët do të jenë të angazhuar në zbatimin e planit operativ.
Policia e Kosovës si çdo herë ka qenë angazhuar që nga fillimi i shpërndarjes së materialit sensitiv dhe do të jetë po ashtu e kyçur dhe angazhuar në përfundim të procesit zgjedhor dhe në sigurinë e materialit sensitiv.
Mirpo, procesi për zgjedhjet lokale në Kosovë nuk do të përfundojë me përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komunën e Gjilan. Pas vdekjes së kryetarit të komunës së Istogut, presidenti i Kosovës kishte shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për këtë komunë më 11 prill. Ndërsa më 20 qershor do të zhvillohen zgjedhjet lokale në komunën e re të Parteshit. Për organizimin e zgjedhjeve në këto komuna, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka kërkuar ditë më parë qeverisë së Kosovës një buxhet shtesë. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Gjemail Peçani, shpjegon.
Në bazë të analizave që kemi bërë disa para masa llogaritje, kemi kërkuar nga qeveria e Kosovës ofër 460.000 euro.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar angazhim më të madh të faktorit politik shqiptar për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ndërsa Demokracia e Re kërkoi që kjo çështje të tejkalohet dhe u bëri thirrje partive qeveritare të dalin me propozim konkret për emrin. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Nën kryetarja e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi deklaroi se partitë politike shqiptare duhet të kenë qasje konstruktive në gjetjen e zgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë dhe duhet të ndikojnë në shpejtimin e këtij procesi. Arifi tha se politikanët shqiptar duhet ta inkurajojnë elitën politike maqedonase që këtë çështje të mos e keqpërdor për qëllime politike.
Politikat shqiptare sigurisht mund të jenë më të hapura për propozime të kësaj natyre, mirë po gjithmonë duke kërkuar që me të njëjtin konstruktivitet edhe elitat politike maqedonase të sillen ndaj kësaj çështje, duke pasur parasysh faktin se koha nuk punon për Maqedoninë, duke pasur parasysh faktin se tani më vonimi i më tutjeshëm i cili tani ndodh intensivisht 9 muaj me radhë, çmimin më të lartë për të ta paguar pikërisht Maqedonia, po në këtë rast të gjithë qytetarët, qofshin ata maqedonas, qofshin shqiptar.
Ndërsa nën kryetarja e Demokracisë së Re të opozitës Flora Kadriu u shpreh se koalicioni qeveritar duhet të dalë me propozim konkret sa i përket zgjidhjes së emrit.
Ne konsiderojmë se pikërisht majoranca parlamentare dhe qeveritare, VMRO, DPMNE-ja dhe BDI-ja duhet ta bëjnë dhe ta ofrojnë të zgjidhje, por fatkeqësisht nuk shohim se kjo majorancë qeveritare, VMRO, DPMNE dhe BDI ka vullnet politik që të bëje zgjidhjen e çështjes së emrit sa më shpejt, sa i përket shtesës gjeografike të emrit të Republikës së Maqedonisë. Ne shumë herë kemi dëshmu në diskutimet tonë se përkrahim një zgjidhje të këtill.
Ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski nuk ka komentuar takimin e fundit midis kryeministrit grek Yorgos Papandreou dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, por theksoi se Europa interesohet për kontestin dy palësh midis Maqedonisë dhe Greqisë. Në Kordobë, në takimin ministror që organizoi presidenca spanjolle, komisioneri Fylle më njoftoi se është interesuar për realizimin e kontakteve me zotin Matthew Nimitz dhe ne s'kemi asgjë kundër. Mendoj se informimi plotësues i antarëve të Komisionit Evropian se Greqia e përdor kontestin dy palësh për pengimin e integrimit evropian të Maqedonisë do të jetë në interes të vendit, tha Miloshovski. Nga ana tjetër, zëvendës ministri i jashtëm grek Drucas mohoi të kishte propozim amerikan për zgjidhjen e çështjes së emrit, pasi gazeta greke Tovima publikoi se ky propozim është Republika e Maqedonisë Veriore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në minutat e mbetura ju sjellim specialin e këtij emisioni që fokusohet tek gjendja e grave. Së pari korrespondenta jonë në Prishtinë Adia Ahmeti ka biseduar me veprimtare dhe zyrtare për gjendjen e gruas në Kosovë.
Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se një ndër sfidat kryesore të institucioneve vendore vazhdon të mbetet e zbatimi ligjeve që mbrojnë këtë kategori të shoqërisë. Çështje kjo që është ngritur edhe në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit. Arjeta Regja, juhdhëse e Qendrës për Hulumtime dhe Studime Gjinore, thotë se për përmirësimin e pozitës së gruas, institucionet vendore kanë miratuar shumë ligje, por ato ligje i quajnë artificiale, pasi sipasaj ligjet ende nuk kanë gjetur zbatim në praktik.
Kosova është bën një depo e madhe ku po depozitohen ligjet dhe zbatimi i tyre po është shumë i mangët. Cili ligj është duke u zbatu? Me cilin ligj mund të mundhir, për shembull, për ligjin për trashëgimin, që është shumë i mangët, pastaj ligji për barazi gjinore dhe fatkeqësia e ligjit për barazi gjinore në vitin 2010, fatkeqësisht ose nuk ka dhe buxhet. Do të thotë nuk është nda buxheti për zbatimin e ligjit për barazi gjinore.
Regja i thotë se po të bëhet një krahasim me vende tjera demokratike sa i përket respektimit të barazisë gjinore. Kosova është shumë larg këtyre standardeve.
Dhe në çështën na duhet të prezantohem rreth për çark botës, se si çendon Kosova me mekanizma për arritjen e barazisë gjinore, ose të gjitha ligjet që slatë mbrojnë në një mënyrë se të jetën pozitën gruas janë në favor më letër dhe në disfavor në sistemin e implementimit.
Por drejtoresha e Agjencisë për Barazisë Gjinore në qeverinë e Kosovës, Shqipe Krasniqi, pranon se ka mangësinë zbatimin e disa ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave, por ajo shprehet se kostoja e lartë po ndikon në mos zbatimin e tyre.
Duhet me pas parasysh dhe të që qashtë i zinore dhe vetë gratë përbojnë 50% e populatës. Jo në gjithë legislacionin njëmë të knaqën dhe të sa zbatojnë ato në prakë. Disa prej ty në janë jashtë. Akon njështë kushtushme dhe limitet bugjetore të qeverisë Kosovës gjithë e din nga të qëfare janë dhe prej kujt bëhet monitorimi i shpenzimit të bugjetit, prandaj edhe disa prej tyre meqen aktualisht pas zbatueshme.
Megjithatë, Krasniqi thotë se qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke punuar në respektimin e të drejtave të grave dhe zbatimin e ligjeve.
Nëse nuk presim që ndarmë do zbatohen ligjet, ne s'kemi nevojë të nxjerrim ligje të reja. Mirë po, ka dhe një vullnet. Me qenë se tash ligjet si tila kanë kostën e vetë financiare, se cilinë në vendosët brenda për brenda ligjet matët shumë irë nëse vërtet do tjetë brenda ose jo. Sepse matën edhe kriteret bugjetore, çfarë do tjetë bugjeti Kosovës për implementimin e tij në praktik.
Si do qoftë, përfaqësuesit organizatave jo qeveritare shumë herë kanë kritikuar edhe çështjen e mos përfshirjes së grave në pozita vendimarse. Sipas tyre, në Kosovë tashmë ekziston ligji për barazi gjinore, ligj ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshirë tjera në proceset e vendimarse, por ato thonë se as ky ligj nuk zbatohet ashtu siç parashihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendosja e shenjës së barazimit mes gruas dhe përparimit është qëllimi ynë, deklaroi Hillary Clinton. Gjatë një felimi në Kombet e Bashkuara, ajo theksoi se vendet ku shtypen gratë janë ato jo stabile dhe të pazhvilluara. Nga New York raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Nik Krastev. 15 vite më parë në Pekin, 189 shtete miratuan platformën për veprim që ishte angazhimi qeverive për një qasje më të madhe të grave në arsim, kujdes shëndetësor, në punësim, kredi, si dhe të mbrojë i drejta e tyre për të jetuar pa dhunë. Gjatë javës që ulën pas, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur në selin e Kombeve të Bashkuara në New York rreth përparimit të shënuar në përmbushjen e këtyre qëllimeve. Clinton foli mes të tjerash edhe për rolin që luajnë gratë në përmbushjen e synimeve amerikane në politikën e jashtme.
Women worldwide are working hard.
Gratë në të gjithë botën po punojnë shumë për të përmbushur pjesën e tyre të detyrimeve për të përmirësuar statusin e grave dhe vajzave. Këto përpjekje ndikojnë njëherësh në përmirësimin e statusit të familjeve, komuniteteve dhe shteteve, tha Clinton, e cila 15 vjet më parë në Pekin në hartimin e platformës merrte pjesë si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Clinton në fjalimin e së premtes në Kombet e Bashkuara nënvizoi rëndësinë e punës ndonjëherë të padukshme të miliona grave, nga ato që luftojnë dhunën në familje dhe ngrenjë strehimore për gratë viktima të dhunës, te gratë shpëtojnë vajzat e mitura nga bordelet e Kambodxhës, tek ato që luftojnë për gratë në poste publike në Kuwait, apo të tjera gratë që i ofrojnë ndihmë ligjore femrave në Kin. Tose mund të kalojnë shpeshherë pa u vënë re, gratë janë heroinat e vërteta, derisa krahasuar me 15 vite më parë, janë shënuar suksese konkrete në fuqizimin e grave, tha Clinton.
Today, more girls are in school.
Sot më shumë vajza ndjekin shkollën, ka më shumë gratë të punësuara dhe më shumë femra që mbajnë poste publike. Përderisa gratë kanë fituar të drejtën për të punuar, mësuar për pjesëmarrje në shoqëritë e tyre, kontributet e tyre ekonomike, politike e sociale janë shumë fishuar, theksoi shefja e diplomacisë amerikane. Megjithë përmirësimet, ende ka probleme të shumta. Ka një numër të konsiderueshëm shtetesh që kanë ligje diskriminuese ndaj grave apo ligje që nuk zbatohen si duhet kur vjen puna te gratë. Donse gratë përbëjnë shumicën e bujqeve në botë, shpesh atyre ju mohohet drejta për të pasur tokë në pronësi. Një nga çështjet që duhet arrihet, theksoi Clinton, është vendosja e shenjës së barazimit mes grave dhe përparimit.
We must declare with one voice.
Duhet të deklarojmë një zëri se përparimi i gruas është përparimi i njerëzimit, tha Clinton. Krye diplomati amerikane nënvizoi se kur gratë janë të lira të zhvillojnë aftësitë e tyre, gjithë shoqëria përfiton. Kur gratë garojnë për poste publike, qeveritë janë më efikase dhe më të ndjeshme ndaj problemeve të qytetarëve të tyre. Kur gratë janë të lira të fitojnë jetesën dhe kur nisin biznese të vogla, statistika tregon se ato shndrohen elementin kyç të rritjes ekonomike. Vuajtje dhe shtypje e grave ecin dorë për dorë me mungesën e stabilitetit dhe të zhvillimit të një vendi. Hillary Clinton theksoi se fuqizimi grave është në zemër të politikës së jashtme amerikane. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Arrestohen 9 paraushtarak serb për masakrën në fshatin Qysh, të mbjetuarit ende dyshojnë në vendosjen e drejtësisë. Sulm në një pikë kufitare në Zubin Potok, misioni e Ulexit pson dëme materiale. Policia e gatshme për sigurinë e zgjedhjeve lokale në Gjilan, zgjedhjet për pushtetin lokal do të ketë deri në qershor në Kosovë. Bektelenka nuk ka filluar punën për autostradën, ekspertët kritikojnë qeverinë kosovare për mungesë transparencë. Bashkimi Evropian kërkon bisedime të menjëhershme izraelito-palestineze. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirja Nabajo, miru dëgjofshim.